Ideja par kino krēslu prototipiem aizsākās aiz nepieciešamības. Šobrīd kino skatītāji sēž uz ļoti vienkāršiem koku soliem, bet mēs, protams, vēlamies viņus iepriecināt ar iespēju sēdēt daudz ērtākā veidā un arī daudz skaistākā veidā.
Izstādes kuratora Krista Jansone stāsta, ka projekts aizsākās pagājušā gadā, kad jaunie dizaineri radīja krēslu skices. Jo tad bija skaidrs, ka nepieciešams radīt krēslu prototipus, piesaistot vēl citus profesionāļus. Par projekta gaitu vairāk stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas vides mākslas nodaļas absolventa Ivete Henacka.
Mēs esam tādi patrioti mūsu skolas un nodaļas, un tāpēc mēs to arī uztaisījām šo projektu tieši ar vidus mākslas studentiem. Un tad atsaucās Čehu universitāte, kuras ir tā viss sāles bija, kad Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem stiprā pusē ir mākslinieciskais un dizains. Čehijas pusē, skolas pusē ir ļoti, nu, ļoti stiprā puse tāda kā nu, fizika, matemātika, mehānika. Un tas dizains kopā ar to tehnisko ir nu, ļoti labi, tāpēc tas viss strādā.
Prototipi tapuši iedvesmojoties no Kūdīgas pilsētu vides, no Rumbas, Kūdīgas māju jumtu dakstiņiem un citām lietām stāst Iveta.
Tā ideja ir par lasi, tās ir laša zviņas, un mēs sēžam uz laša zviņām. Nu, protams, tas ir stilizētas trīstūras, bet, manuprāt, ļoti izdevusies forma un visu krēslu procesā mums palīdzēja meistari. Maksimāli izmantojām vietējos Kuldīgas meistars, ja nevarējām vietējos Kuldīgas meistars, tad paaicinājām, piemēram, Rīgas krēsla fabrika vai vanna fabrika pā. Mums palīdzēja šos tiklušķieras formu izgatavot.
Sežot uz jumta ir vēl viens stilizēts stāsts par Kūdīgas dakstiņiem. Koka krēsla ir kompakti saliekami, kas arī bija viens no prototipu radīšanas priekšnoteikumiem. Tāds ir arī krēsls atver durvis.
Nu jā, šeit mēs redzam ļoti klasisku saliekamu krēslu, bet klasika ir kaut kas arī īpaši klāt pielikts izstāsts par krēslu atver durvis.
Atver durvis, tā viss sāles ir tajā materiālā. Jo tur ir uzdrukāts Kuldīgas simbols, kas ir Kuldīgas durvis, arhitektūras simbols. Un kad spīdina gaisma, viņš spīd. Tāpēc tas nosaukums atver durvis, tāds ļoti filozofisks diezgan. Un jau uz masu, ja skatāmies 100 krēslus, kad tu spīdini to gaismu, tas efekts būs vienkārši fantastisks.
Radītie kino krēslu prototipi vēl ir pilnveidojami, uzsver Krista Jansone, taču pašlaik svarīgi ir saprast, cik ērti uz tiem ir sēdēt. Tagad Kūdīgas mākslinieku rezidences galerijā ir visas iespējas to izmēģināt un nobalsot par sev tīkamāko.
Šī balsošana gan nenozīmē to, ka tas, par kuru tiks visvairāk sabalsots, pilnīgi noteikti tiks izgatavots. Tas drīzāk nozīmē to, ka mēs vēlamies saprast, kuru tad mūsu izstādes apmeklētāji un kino skatītāji atzīst par ērtāko, skaistāko un piemērotāko.
Vasarā jauno mākslinieku un dizaineru radītos darbus apmeklētāji varēs izmēģināt arī skatoties brīvdabas kino. Kurš no šiem krēsliem vēlāk tiks saražots lielākā skaitā, vēl nav zināms. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.